อาตมาจะชี้อีกนิดนึงว่าความประพฤติที่มีศีลเป็นมงคลอย่างนั้นแล้วแม้เทพพยดาเนี่ยเขาไม่รังเกียจอะไรเขาช่วยได้คนที่มีศีลมีธรรมเขาช่วยนะเขาช่วยคุ้มครองรักษาบ้างตามสมควรอย่านึกว่าเทพพยดาไม่มีมี 100% แต่ถ้าเราประพฤติผิดศีลเขาโจทย์กันเลยบอกกันเลยบอกกล่าวกันไปเสียงดังกระหึ่มไปทั่วทั้งเทวโลกแต่ละชั้นละชั้นเพราะฉะนั้นไปที่ไหนเทวดาเขาเบือนหน้าหนีเพราะฉะนั้นการทำมาหากินดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอัปมงคลไม่เจริญจงเชื่ออาตมาเลยข้อนี้อาตมาพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์จากประสบการณ์ชีวิตเพราะฉะนั้นความมีศีลช่วยให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่เจริญและสันติสุขคือเป็นมงคลชีวิตทีนี้มีธรรมล่ะเอาละมีหลายข้อแต่จะยกเอามาเพียงข้อเบญจกัลยาณธรรมเป็นคุณความดีที่ตรงกันข้ามกับความประพฤติผิดศีลเพียง5ข้อนี้ก็ทำให้ชีวิตเจริญขึ้นมากเบญจกัลยาณธรรมข้อ1มีเมตตากรุณาต่อกันเห็นอกเห็นใจกันไม่คิดประหัตประหารกันเนี่ยเมื่อเราตั้งมั่นอยู่เนี่ยในคุณความดีนี้เราก็ไม่มีเวรภัยกับใครนะเนี่ยแปลว่าคนมีเมตตากรุณาพรหมวิหารเนี่ยมันชนะใจคนไปแล้วส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งไม่ต้องสงสัยคนมากระทบเราเนี่ยด้วยเจตนาร้ายเนี่ยแพ้ภัยตัวนะถ้าจิตท่านตั้งมั่นอยู่ในธรรมข้อที่2ประกอบอาชีพสุจริตและเสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถกำลังทรัพย์ช่วยผู้อื่นซะบ้างยิ่งท่านรู้จักเนื้อนาบุญก็เท่ากับท่านรู้จักวิธีการหว่านพืชให้เกิดผลดีรู้จักดูพื้นที่ที่เราจะปลูกพืชให้ได้ผลดีฉันใดฉันนั้นคือว่าการเสียสละการบริจาคเนี่ยถ้าประกอบด้วยองค์3คือ1ตัวเราบริสุทธิ์โดยศีลยิ่งสูงขึ้นไปถึงสมาธิปัญญายิ่งดี2ทรัพย์สมบัติของเราได้มาด้วยอาการอันสุจริตเงินเดือนเราแหละสุจริตอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังตรงนี้อาตมาเน้นมากน้อยตามกำลังของเราและ3ผู้รับมีความบริสุทธิ์กายวาจาและใจโดยศีลสมาธิปัญญาเพียงไรเปรียบเสมือนพื้นที่ดินอันอุดมที่เมื่อเราปลูกพืชด้วยพันธุ์พืชที่ดีนะด้วยพันธุ์พืชที่ดีก็คือปัจจัยของเราบริสุทธิ์ด้วยคนปลูกดีมีสติปัญญาคือมีศีลมีธรรมผลก็งอกงามฉันใดผู้ที่ประกอบทานกุศลหรือเสียสละด้วยเหตุปัจจัย3ตัวเราเองบริสุทธิ์ทรัพย์สินที่ได้มาบริสุทธิ์และผู้รับบริสุทธิ์เพียงไร ผลเรียกว่าอานิสงส์มีมากเพียงนั้นมีปรากฏในคัมภีร์ตัวอย่างเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำบุญซะหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ทรัพย์สินบางส่วนก็ถูกวาตภัยพัดไอ้ที่ไปฝังไว้โบราณน่ะฝังไว้ไม่มีธนาคารมันพัดหายไปหมดเทวดาอยู่ที่ประตูเรือนคอยเตือนเศรษฐีว่าเศรษฐีอย่าทำบุญนักเลยเงินหมดแล้วอย่าไปทำนักเลยกับพระสมณะโคดมนะเศรษฐีนี่จนถึงขนาดว่าคือมันจนลงจนลงมันหมดแต่ใจยังศรัทธาในการทำบุญมีอะไรก็ทำไปตามนั้นตื่นเช้ามาก็หุงข้าวไม่มีข้าวดีๆหุงนะมีข้าวปลายเกรียนเขาว่างั้นแปลมาจากภาษาบาลีว่าข้าวปลายเกรียนอาตมาว่าข้าวที่มันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรปลายข้าวแล้วกับข้าวก็ไม่มีอะไรน้ำผักกาดดองน้ำผักกาดดองถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเสด็จผ่านถวายเสร็จแล้วก็ถวายบ่อยๆเข้าครับกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ไม่มีอะไรดีๆถวายพระองค์มีเท่านี้พุทธเจ้าตรัสท่านเศรษฐีเมื่อท่านมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจทานหรือทักษิณาที่ท่านถวายนี้ชื่อว่าน้อยไม่มีได้ผลมากผลต่อมาเทวดาที่คอยเป่าหูอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยู่บ่อยๆท่านเศรษฐีก็หงุดหงิดขึ้นมาไปนะอย่ามาอยู่นะอย่าอยู่ที่นี่ไปไหนก็ไปซะอย่ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วไม่ให้อยู่แล้วทีนี้เทวดาหาที่อยู่ไม่ได้หาที่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีใครเขาให้อยู่อ้าวขึ้นไปถามท้าวจัตุโลกบาลทั้งสี่ถามว่าจะทำยังไงไม่มีที่อยู่แล้วก็บอกไม่รู้โน่นให้ไปถามจอมเทพของเรานั่นน่ะท้าวสักกะเทวราชชั้นดาวดึงเทวดาก็ไปใช่ไปกราบทูลถามท้าวสักกะเทวราชจะมาถามทำไมฉันแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละโน่นไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าสิเทวดานึกได้มากราบทูลถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าให้ไปขอโทษเศรษฐีโดยประการว่าไปตามเอาไอ้ทรัพย์ที่มันสูญหายไปนะเอามาใส่ไว้ในห้องให้เต็มเชียวนะแล้วก็ไปขอโทษแล้วขอจะให้ที่อยู่เทวดาดีใจรีบไปเชียวไอ้ทรัพย์สมบัติที่มันถูกวาตภัยพัดไปก็กวาดเอามาขนออกมาด้วย อำนาจของเทวดาเอามาใส่ห้องเต็มเสร็จแล้วก็มาขอโทษเศรษฐีเศรษฐีก็ให้อภัยแล้วเทวดาก็ชี้แนะให้เศรษฐีพาเศรษฐีนั่นแหละไปดูทรัพย์ของตนปรากฏว่ากลับคืนมาฟังแล้วเหมือนเรื่องที่เวอร์นะแต่ว่าเรื่องของเทพพยดานั้นมีได้เป็นได้จริงแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยประสบก็อาจจะยังไม่เชื่อ ก็เห็นใจไม่ได้ว่าหรอกแต่ถ้าเคยประสบแล้วอ้อถ้าเราทำดีหรือส่วนสำคัญอะไรๆเขาให้อะไรเราที่เรานึกไม่ถึงนะเอาง่ายๆพระบรมสารีริกธาตุนี่แหละที่ว่าเสด็จได้เองเนี่ยเทวดานำมาเทวดาไม่ว่าเสด็จไปไหนองค์เล็กองค์น้อยเทวดาแต่ละตนละตนนั่นแหละเขานำไปให้ไปถวายแก่ผู้มีบุญมีจิตใจมีเจตนาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเรื่องพระบรมสารีริกธาตุเสด็จเนี่ยแม้แต่ในตำนานพระมหากษัตริย์ของเราไม่ทราบว่ารัชกาลที่3หรือที่4หรือที่5เนี่ยหรือที่6ก็ไม่แน่นี่แหละที่นครปฐมนี่แหละก็ทรงเห็นนะมีจารึกอยู่นะเป็นประวัติอยู่และถ้าใครได้มีประสบการณ์ถึงบางอ้อท่านทึ่งแล้วก็นึกไม่ถึงทีเดียวแหละตอบยากเลยทีเดียวอาตมาจะกล่าวเพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ายกตัวอย่างมาแล้วมันก็จะไปหลายเรื่องเอาแค่นี้กล่าวโดยสรุปตรงนี้ว่าทานกุศลทำได้ดีโดยมีศีลกุศลเป็นพื้นฐานชีวิตเจริญถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็หากินขึ้นไอ้ที่มันตกต่ำเนี่ยไม่เอาเราไม่ต้องเอาเมืองไทยเอาอินเดียดีกว่าอินเดียคนจนมากเพราะอะไรเพราะอินเดียโกงเหลือเกินโอ้โหขโมยอย่าบอกเลยโกงก็โกงขนาดเดี๋ยวนี้เถอะคนอินเดียเนี่ยแม้ถ้าใครโกงไม่เป็นคนนั้นก็ถือว่าโง่ขนาดหนักเลยเพราะฉะนั้นความว่องไวในการซิกแซกในการโกงเนี่ยคนอินเดียก็เป็นหนึ่งในโลกเหมือนกันที่จะเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้คนอินเดียยากจนมากนี่ผลกรรมของความประพฤติผิดศีลแต่คนอินเดียที่รู้จักบริจาคทานรักษาศีลก็ร่ำรวยรวยมากคนอินเดียบทรวยรวยไม่รู้เรื่องเลยดังนี้เป็นต้นเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมันพังเนี่ยก็เพราะคนผิดศีลกบฏคดโกงกันโกงกันไปโกงกันมาเพราะฉะนั้นเวรกรรมจากการโกงกันไปโกงกันมาแต่ละบุคคลนี่แหละมันมีความสัมพันธ์ต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมนี่รวมตลอดไปถึงมิจฉาอาชีวะนะอาชีพที่ไม่ชอบทำบางอย่างไม่ควรผลิตยาเสพติดนี่ง่ายๆเห็นยาเสพติดไปจนถึงเอาล่ะยาเสพติดเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเป็นมิจฉาอาชีวะการผลิตเหล้าผลิตบุหรี่ได้เงินก็จริงหรือแม้แต่ลอตเตอรี่นั่นอบายมุขเหล่านี้เทวดาไม่สรรเสริญเป็นมิจฉาอาชีวะเมื่อมีอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นก็อัปมงคลมากน้อยตามส่วนไม่ต้องสงสัยถึงเงินจะสะพัดเหมือนอย่างแถวชายแดนเนี่ยหรือเหมือนอย่างลาสเวกัสเงินจะสะพัดแต่คนไม่มีความสุขที่แท้จริงลงท้ายต่อไปก็จะยากจนเข็นใจหากินไม่ขึ้นเป็นธรรมดาที่สุดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครูนี่แหละควรจะมีคุณธรรมศีลธรรมประจําใจแล้วก็สอนคนอื่นซะให้มันใส่เข้าไปในสมองของเด็กให้มากให้เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษด้วยที่ตัวท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สอนคนอื่นอาตมาน่ะเห็นผลมาแล้วเยอะหลายอย่างข้อที่3มีสันโดษในคู่ครองของตนมีความสำรวมในกามอันนี้นะให้จำไว้เลยอะไรสู้ คู่สามีภรรยาหรือคู่สมรสที่มีความจริงใจต่อกันซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อกันสันโดษในคู่ครองของตนเป็นมงคลชีวิตในครอบครัวเป็นสุขลูกหลานก็มีความสันติสุขไม่มีปมด้อยแต่คนยุคใหม่เนี่ยลูกหลานมีปมด้อยจนเตลิดเปิดเปิงไม่ฟังคำพ่อแม่ไปฟังเพื่อนมีเพื่อนเป็นสารณะเพื่อนดึงไปไหนดึงกันไปดึงกันมาละเด็กก็คือเด็กมันก็ไปตามกิเลสผู้ใหญ่ยังไม่รู้เรื่องเด็กจะรู้ได้ยังไงเดี๋ยวนี้โลกถึงโกลาหลถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ไขนี่นะโลกหรือประเทศเรานี่แหละพังคนผิดศีลผิดธรรมกันมากความหมกมุ่นในกิเลสกามไม่สำรวมในกามมีอยู่แก่ผู้ใดผู้นั้นมีแต่ความอัปมงคลชีวิตไม่มีทางเจริญตอบได้เลยไม่มีทางอัปมงคลที่สุดก็คือไอ้ผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารและไม่มีความสำรวมในกามนั่นแหละอัปมงคลจริงๆแม้แต่รูปภาพโป้ก็อย่าเก็บไว้ในบ้านและเทปไอ้วิดีโอไอ้อะไรต่ออะไรที่มันมีของอย่างนี้จำไว้อย่าไว้ในบ้านรับรองอัปมงคลชีวิตไม่ขึ้นเสียชื่อเสียเสียงต่อไปข้างหน้ามีได้ไปได้เทวดาเขาไม่อยู่ด้วยเมื่อมีสิ่งอัปมงคลอยู่อย่างนี้เรื่องนี้นะอาตมาผ่านชีวิตอย่างนี้มาแล้วท่านไม่ต้องสงสัยอาตมารู้ดีเลยข้อนี้อัปมงคลที่สุดคือข้อนี้หากินไม่ขึ้นและยิ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหแนะนำกันให้ทำยังไงมันถึงจะสุขสันหันษาในทางกามคุณรับรองเลยว่าไอ้เรื่องนี้ไม่มีที่สิ้นสุดจะเป็นความสุขที่แท้จริงมันที่ถาวรมันไม่ได้มันเหมือนกินอาหารเนี่ยท่านไปชีวิตประจำวันไปรับทานอาหารร้านเล็กๆเพราะมีเงินน้อยมันก็อร่อยในร้านเล็กๆนั่นแหละแต่ถ้ามีเงินมากไปกินร้านอาหารดีๆเสียเงินมากๆมันก็อร่อยอย่างนั้นแต่อร่อยแค่ปลายลิ้นพอนานไปท่านลองไปรับประทานบ่อยๆชินไม่อยากมีค่าเท่ากันความสุขของคนจนเนี่ยซื้ออาหารที่เขาพอรับทานได้เขาอร่อยคนรวยมีเงินมากไปเสียจานละเป็นพันเป็นหมื่นหรือไวน์ขวดหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็เท่ากันแหละกะคนจนมีความรู้สึกว่าเหล้าหรืออะไรเพียงแบนหนึ่งไรก็สุขสันหันษาแต่เมื่อรับทานของเหล่านี้ไปแล้วไม่ว่ายากดีมีจนชินครับเกิดความเคยชินแล้วลงท้ายก็หันกลับมาหาส้มตำปูดองหรือใส่ปลาร่าอย่างเก่าเห็นไหมล่ะนักหนาเข้าส้มตำเลยขึ้นเหลาเลยหรือไม่ก็ขึ้นโต๊ะเสวยทำไมก็มันเท่านั้นแหละกามเหมือนกันมันไม่มีอะไรที่วิเศษวิโสหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปประกวดประขันกันในเรื่องนี้ยิ่งประกวดประขันยิ่งแสดงว่าชีวิตของท่านใช้ไม่ได้จะต้องตกต่ำพวกบรรดาดารุงดาราพวกอะไรบอกได้เลยชีวิตถ้าหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามตกต่ำทุกคนใหญ่โตแค่ไหนก็ตกไม่ได้ยินหรือข่าวมันออกบ่อยๆเนี่ยอัปมงคลเพราะฉะนั้นจงมีความสันโดษในคู่ครองของตนและมีความสำรวมในกามทำเท่านี้อะไรกันหนักหนาทำไปแล้วอ๋อมันดีอย่างนี้ครอบครัวสุขสันต์ยากดีมีจนมีความสันติสุขยิ่งกว่าคนมีเงิน สิบล้านร้อยล้านแล้วก็หมกมุ่นในกิเลสกามหาความสุขจริงๆไม่ได้เดี๋ยวก็ตบตีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเอาสารพัดสารพันหนักเข้าฆ่ากันตายเลยเนี่ยหาความสุขไม่ได้และถ้าในระดับผู้บริหารประพฤติผิดศีลผิดธรรมดูไม่ได้อัปมงคลเกิดขึ้นแล้วเมื่อหัวขบวนเสียซะแล้วและไอ้กลางขบวนปลายขบวนเป็นยังไงใช้ไม่ได้ท่านนึกวาดภาพเอาถ้าไม่ออกมาทำความดีอยู่ห่างๆมันมองไปไม่เห็นนะเพราะยังคลุกอยู่นี่มันสนุกแต่ลงท้ายเป็นความทุกข์เดือดร้อนหาปมปัญหาชีวิตไม่เจอนี่แหละที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เหมือนลิงติดแหนะเพราะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมข้อที่4มีความสัจจะมีสัจจะนี่ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้เสมอเชียวดีเป็นคนน่าเชื่อถือน่านับถือมันจะเป็นที่ตัวเองบุญบารมีโดยศีลเนี่ยศีลบารมีมันจะเกิดที่ตัวเองเป็นคนน่ารักน่านับถือข้อที่5สติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงดำเนินชีวิตไปด้วยสติและปัญญาอันเห็นชอบอะไรดีอะไรชั่วก็รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนคิดพูดทำอะไรอะไรแต่ถ้ามันเผลอสติไปก็ให้มีสัมปชัญญะระลึกได้รู้สึกตัวรู้เท่าทันในความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีนั้นว่าเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนกลับตัวกลับใจเสียก็ดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นครองตนแม้เพียงชั่วเท่ามีศีลคือเบญจศีลมีธรรมคือเบญจธรรมเท่านี้ก็ดีหนักหนาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เพียงเท่านี้ชีวิตเจริญได้แล้วอาตมารับรองแต่ว่านี้ในส่วนว่าครองตนทีนี้ส่วนของครองเรือนชีวิตในครอบครัวเนี่ยมันต้องมิตรจิตมิตรใจเห็นอกเห็นใจกันเอาใจเขามาใส่ใจเราและเราจะรู้ได้ไอ้ที่มันเป็นทุกข์อยู่ในขณะนี้เพราะเอาแต่ใจตนเองไอ้ตอนรักกันนะแม่โอ้โหจะถือถุงขนมสักหน่อยนึงก็แย่งกันถือช่วยหู้ยประคับประคองพออยู่ด้วยกันเนี่ย3เดือนนั้นน่ะไม่ถึงซะมั้งเธอทำได้ก็ดีแล้วแต่ใครจะมีอำนาจในทางจิตใจกว่ากันไอ้คนที่มีอำนาจในทางจิตใจต่ำกว่าไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสที่เป็นหญิงหรือชายโอ้โหรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแทนที่เคยเอาใจใส่เคยดูแลทำนุบำรุงกันไม่หรอกปะเหมาะอย่างว่าเหมือนกินอาหารเกิดความเคยชินขึ้นมาแล้วหาประเภทผิดกลิ่นผิดสีอีกแล้วไปอีกแล้วอย่างนั้นไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราไอ้ทีอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะไปมั่งอ้าวไม่ได้ซะแล้วโกรธกันซะแล้วมีเรื่องนี่เป็นอย่างนี้นะเห็นแก่ตัวถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วอ๋อถ้าเราทำอย่างนี้มั่ง เขาก็เสียใจเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรล่ะเราก็ทำสิ่งนั้นให้ซึ่งกันและกันชีวิตก็อยู่ดีมีสุขไม่ต้องไปถามใครอาตมาเองแหละไอตอนที่มันวุ่นวายผิดศีลผิดธรรมมันก็ทะเลาะกันของธรรมดาที่สุดไอความสุขไปมีนะหุยแค่ชั่วแล่นออกมาหน้าหรือสองนิ้วเดี๋ยวมันมีปัญหาตามมาเป็นพรวนเลยไม่ว่าเรื่องอะไรดังนี้เป็นต้นหนักๆเข้าเมื่อมีศีลมีธรรมแล้วโอ้อยู่ดีมีสุขไอ้เรื่องกามกิเลสนี่ตามสมควรแก่ฐานะไปจนกระทั่งเลิกละที่ว่าวางแผนชีวิต10ปีก่อนบวชอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องโอ้โหทีนี้เข้าใจกันดีหนักหนาเรื่องนี้ไม่สำคัญปฏิบัติไปแล้วไม่สำคัญจนกระทั่งเพื่อนๆในที่ทำงานผู้ชายนะบอกว่าเฮ้ยในเสริมนี่เป็นธรรมะธรรมโมก็มันบอกมีไกด์แหละมันถึงเป็นนะว่าไปนู่นแต่พวกนี่เพื่อนระดับเดียวกันแต่ผู้ที่เขาต่ำกว่าเขาก็เรียกหลวงตาเขาเข้าใจ
จบไปนั้นคือคติธรรมจากหลวงพ่อพระภาวนา